Наш друг доторкнувся до верхнього одвірка, і в ту ж мить мовчарами двері відчинилися, і за ними нашим очам відкрилися обіцяні кручені сходи. «Я не міг бувати тут, коли помер мій лорд», – сказав Джонатан. «Прошу вас, Сириле, ходімо зі мною». Обличчя в нього було бліде. Здавалося, він от зомліє під натиском бурхливих переживань. «Я не знаю, ясновельможності, чи можу я дозволити вам туди увійти», – мовив шотландець, закам'янілий від подиву. «Можете, можете», – кинув верлет. І повільно став підійматися вузькими сходами. Я пішов за ним. Нагорі була невеличка кімната, в якій тхнуло пліснявою і з крихітним віконечком. Павуки потрудилися на совість, і меблі, що там стояли, були обсновані тонесеньким павутинням, яке нам довелося розривати, щоб пройти між кріслами. «Це був кабінетик Дороті», – пояснив мій супутник. Вона тут віддавалася мріям і вела щоденник. Іноді сюди приходив до неї і мій лорд. Я довідався про існування цього притулку значно пізніше, через кілька місяців по смерті Дороті. Мій лорд узяв з мене слово нічого нікому не розповідати. Я часто потім згадував це місце. Він відхилив завісу павутиння, яка затуляла невеличке бюро. Та оскільки воно було замкнене, він заходився зазирати в усі місця, де би міг лежати від нього ключ, але ніде його не знаходив. Він зупинився, щоб поміркувати. Я не розумів причини гарячкового збудження, що відчувалося в ньому, так ніби знайти цей ключ було для нього питанням життя і смерті. Він заговорив знову. «По смерті мого лорда я не перестав згадувати про це місце, про бібліотеку, сходи і про це бюрко. І ось тепер я не маю до нього ключа». Ми почули голос Фергюсона, який почав нетерпеливитись. «Пора спускатися, ясновельможності. Я не мав права пускати вас сюди, ви ж повинні розуміти». Джонатан з усіх сил напружував свою пам'ять, цілкуючись пригадати якусь деталь, котра б допомогла йому віднайти криївку, де було заховано ключ. Несподівано він вигукнув: «Господи, який же я йолоп! Я не зміг зрозуміти останніх слів мого лорда. Він тоді сидів у кріслі обличчям до квітників Бленгейма. На змережений червоними зблисками ставок опускалася нічна темрява. Мені здавалося, що то настає кінець світу, і що все суще впаде в безодню, коли відійде в небуття ця добра і така видатна людина. Він узяв мою руку в свою. Я завжди згадуватиму доторк тієї гарячої долоні. «Слухайте і запам'ятайте», – проказав він ледь чутним голосом. «Ключ у апокаліпсисі святого Йоанна». І він навіки склепив очі. А я природно подумав, що йдеться про настанову духовного порядку. Але ні, він говорив про книжку «Апокаліпсис», яка стоїть унизу, в бібліотеці Келза. Він її мені не раз показував. Ми швидко спустилися крученими сходами, і під розгубленим поглядом худого старого пса Джонатан заходився шукати книжку, про яку мені говорив. Нарешті він її знайшов. То був томик, оправлений у чорну шкіру. Він поклав його на висувну поличку, розгорнув, погортав, але між сторінками не було ніякого ключа. І лише тоді, коли верлет знову згорнув книжку, він звернув увагу, що спинка в неї занадто груба, і почав роздивлятись її уважніше. Незабаром йому вдалося зсунути спинку з палітурок, і тоді відкрилася криївка, де справді лежав ключик. Джонатан схопив його, і ми, наче діти, захоплені грою, знову піднялися крученими сходами в горішню кімнатку. Ключ легко увійшов у замок бюрка, і воно відкрилося. Блідість, яка була зійшла з Джонатанового обличчя під час наших пошуків, знову знебарвила його щоки. Одна за одною він висунув дві бічні шухлядки. Вони виявилися порожніми. Посередині були ще одні дверцята, які він обережно відкрив. За ними ми побачили три внутрішні шухлядки. В першій ми знайшли скриньку, в якій лежав перстень із графським гербом. Верлет поклав його до кишені. У другій ми побачили конверт, на якому було написано «Джонатанові». Я впізнав почерк. То був почерк лорда Амбергріса. У Варлета вихопився з грудей ніби жалібний стогін. Він взяв конверта тремтячою рукою, якийсь час дивився на нього, мов зачарований, і так само поклав його до кишені. Третя шухлядка була порожня. Він замкнув бюрко, залишивши ключ у замку. Ми мовчки спустилися вниз. Моє серце мало не вискакувало з грудей. Отже, лист графа Шеффілда залишався замкнений у цій шухляді протягом багатьох років, а той, для кого він призначався, не міг навіть наблизитися до нього. А я не мав найменшого сумніву, що саме в цьому конверті схована відповідь на таємницю появи на світ мого друга. Бібліотечна панель обернулася на скрипучих шарнірах і стала на своє місце під стіною. Ми продовжили огляд замку, але моє нетерпіння було таке велике, що сьогодні я вже не зміг би описати всі ті зали, через які ми тоді проходили. Джонатан, здавалося, цілком поринув у свої мрії, і я дивувався з того, що він, мов би, й не поспішав ознайомитися зі змістом листа. Ми дійшли до кухонь, величезних, із двома печами, батареями каструль та казанів із червоної міді, з чудовими буфетами, на яких вишикувалися ряди череп'яних глеків. «Я жив переважно тут», – сказав Верлет. Умощувався на овечій шкурі біля розпаленої печі і годинами читав біля вогню. Тоді як пахощі смаженини лоскотали мені ніздрі. В моїй уяві читання поєднується з цими палахкотючими дровами, з оцими пахощами, і саме тому мої улюблені книжки повертають мене в дитинство. Вийшовши з кухонь, ми звернули на пригарну алею, обсаджену кущами самшиту. Зненацька під величезним дубом я побачив могильну плиту, вкриту мохом. Це тут спочивала Дороті Темпл, жінка, яку любив лорд Амбергріс, до якої він тоді приходив у ту кімнатку, куди вели потайні кручені сходи. Фергюсон залишався позаду, зрозумівши, що наш візит перетворився на прощу. Джонатан сів на кам'яну лаву і розпечатав конверта. Я відійшов, щоб залишити його самого в цю страшну хвилину. Одна з алей привела мене до океану, на березі якого я зупинився. Голова в мене йшла обертом, що легко було пояснити незвичайністю обставин. Наше життя, чи мало воно якийсь глузд, чи було сповнене безуму? Я не міг би цього сказати, настільки реальність здавалася мені витканою хистким човником на розламаному берстаті. Час минав, і я почав непокоїтись. Я повернувся до дуба і побачив, що Джонатан і далі сидить на лаві в тій самій замисленій позі. Він уже відкрив конверта і прочитав листа, який тепер лежав поруч нього на лаві. Почувши мої кроки, він підвів голову, подивився на мене зачудованим поглядом і раптом засміявся. «Ой, дорогий Сириле, яке ж воно кумедне наше життя! Справді, яке ж воно кумедне! Я не знаходжу іншого слова. І до чого ж безглузді наші претензії?» Він простягнув мені листа. «Візьміть, прочитайте». Потім підвівся і підійшов до могили Дороті, щоб зібратися там з думками. Я у свою чергу сів на лаву і прочитав те дивовижне послання, яке передаю тут дослівно.